Už ve starém zákonu čteme, když vyvolený národ odcházel z domu otroctví z Egypta do zaslíbené země, jak během toho putování si Mojžíš měl zřídit na poušti stan, kterému se říkalo stan setkávání. Nebyl to stan, aby v něm někdo bydlel, ale byl to stan setkávání. Měl se zde setkávat Mojžíš s Hospodinem. Byl to stan, můžeme říci, modlitby. Hluboké modlitby, hlubokého rozhovoru Mojžíše a Hospodina. Když po mnoha letech král David měl archu úmluvy pořád pod stanem, řekl si, ne, nebude archa jenom ve stanu. Postavím pro tuto archu úmluvy, pro tento symbol Boží přítomnosti, postavím chrám. A udělal všechny přípravy, aby jeho syn Šalamoun potom ten chrám skutečně vystavěl a byl to nádherný chrám, do kterého putovali poutníci z širokého okolí. A tento jeruzalémský chrám byl opět místem setkávání. Místem setkávání už nejenom Mojžíše, ale už celého vyvoleného lidu s Hospodinem, s tím, kterým je. A pak je tady prorok Ezechiel, který mluví v babylonském zajetí o těch různých historických peripetiích, kdy je tento jeruzalémský chrám zbořen, má být znovu vystaven. A prorok Ezechiel tím svým duchovním zrakem v té své vizi prorokuje a říká, že tento chrám budeme nejenom místem setkávání, ale že tento chrám bude zároveň místem uzdravení. A vidí, jak z tohoto chrámu vytéká voda a jak tato voda uzdravuje slané moře. Všechno je uzdraveno, kamkoliv se tato voda dostane. Všichni oživnou, všichni živočichové, bude tam mnoho ryb, bude to prostě voda velkého požehnání. Na březích té řeky vytékající z chrámu vzroste všeliké ovocné stromoví, listí neopadne, nepřestane jeho ovoce, dokonce každý měsíc ponese čerstvé plody. Je to krásný obraz, krásná vize, kterou bychom měli na sebe nechat působit, abychom viděli, jaké požehnání pramení z Boží přítomnosti. Z Boží přítomnosti, jehož symbolem je chrám. A to, co je psáno tedy u proroka, co je psáno ve starém zákoně, to jistě platí i v zákoně novém. A to jistě můžeme také vztáhnout na baziliku, jejíž posvěcení dnes si připomínáme a vlastně slavíme, a to je posvěcení římské baziliky nejsvětějšího Spasitele a svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty. Proč zrovna slavíme posvěcení této baziliky, když máme v Římě i spoustu jiných bazilik a když máme po světě třeba i větší chrámy, než je ten lateránský? No, je to z toho důvodu, že právě tato takzvaná lateránská bazilika byla první bazilikou vůbec. My můžeme říci, že je to vlastně první křesťanský kostel, který byl postaven díky císaři Konstantinu Velikému. A právě proto, že má toto prvenství, a také díky tomu, že tento první křesťanský kostel, první křesťanská bazilika se zároveň stala bazilikou papežskou a odtud papežové řídili po celé první tisíciletí církev, neboť u té baziliky byl také postaven papežský palác. Tak proto tato bazilika nese i čestný titul Matka a hlava všech kostelů v městě Římě i na celém světě. A tak když je to i naše matka, i náš otec, tedy hlava, jak se tam praví v tom čestném titulu, tak tedy to slavíme všichni. Tak tedy my hledíme na naši matku, hledíme na našeho otce, který symbolizuje právě tato bazilika. Tato bazilika, která má pro nás tento význam onoho požehnaného počátku a má pro nás neustále význam v tomto symbolu toho stánku setkávání s Bohem a zároveň získávání onoho požehnání té vody, která tryská od oltáře a uzdravuje všechno. Tato bazilika má svoji pohnutou historii, tak jistě všechno, co je takto starobylé, tak jistě, že má svoji historii, má svoje období slávy i svoje období úpadku, kdy byla zničena přírodními živly, zemětřesením, nebo byla zničena válkami, barbarskými nájezdy, plením. Dokonce byla poničena zanedbáním lidské péče, to když na počátku 14. století francouzský papež Klement se přestěhoval a začal řídit církev z Francie, z francouzského Avignonu a téměř 100 let byla tato bazilika, tedy papeži, opuštěna, aby potom v roce 1700, tedy v době baroka, byla znovu obnovena, očištěna a okrášlena do své krásy, kterou vlastně můžeme vidět i dnes. Tato bazilika je plná nádhery, nádherných uměleckých věcí, je plná tedy umění, které oslavuje Boha, je plná různých relikvií, je plná hrobů, náhrobků papežů. Máme tam náhrobek papeže Bonifáce 8., který jako první vyhlásil svatý rok v roce 1300 a byl velmi úspěšný. Do Říma tehdy putovalo mnoho a mnoho poutníků, dokonce Dante Alighieri, básník, který tu pouť obtiskl i do svého díla Božské komedie. Máme zde náhrobek papeže Inocence III., což byl nejmocnější papež v dějinách. Byla to doba, kdy církev stála na svém mocenském vrcholu a kdy skutečně ovládala celou Evropu. Máme zde náhrobek papeže Leva 13., takže uvidíme, jak současný papež Lev 14. se rozhodne, kde bude pohřben, jestli třeba vedle Lva 13. a tak dále a tak podobně bychom mohli pokračovat. Jsou zde relikvie apoštolů Petra a Pavla, jsou zde jejich lebky umístěny nad hlavním oltářem v krásném baldachínu. A nemůžeme také zapomenout na sochy apoštolů, protože ty jsou opravdu podivuhodné, krásné, neměli bychom je přehlédnout. Ono to vlastně ani nejde, protože ty sochy jsou 4 metry vysoké, lemují celou tu loď lateránské baziliky, jakoby podpírají celý tento stánek setkávání. A tyto sochy jsou krásným dokladem barokního umění a patří k tomu nejlepšímu, co v sochařském umění můžeme vidět. Přesto když takhle obdivujeme tuto lateránskou baziliku, obdivujeme tuto naši matku, tak přesto nemůžeme přehlédnout to, co nám říká slovo Boží a zvláště, co nám říká Kristus. Kristus dneska řekl, zbořte tento chrám. On, který chodil do toho jeruzalemského chrámu s velikou láskou a také můžeme říci s velikou úctou, vždyť tento chrám nazývá domem mého otce, nazývá ho domem modlitby. Dneska slyšíme v evangeliu, zbořte tento chrám. A jistě to vyvolalo veliký údiv a vyvolalo to údiv i u apoštolů, u jeho učedníků, protože sám evangelista nám potom řekne, že teprve, až byl vzkříšen z mrtvých, tedy po určité době, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci. A uvědomili si to, že Ježíš chtěl říci, že ten pravý chrám je Kristus sám. Ten pravý chrám je Kristus z mrtvých stalý. A ten pravý chrám je to, že my jsme spojeni s Ježíšem Kristem, že my v sobě neseme pečeť darů Ducha Svatého, že jsme obmyti křtem a tím jsme ponořeni v Kristovu smrt a ponořeni v Kristovo zmrtvých stání. A právě toto spojení s Kristem může potom vést apoštola Pavla k tomu, že řekne, vy jste Boží stavba, vy jste Boží chrám. Kdo by zničil Boží chrám, toho zničí Bůh. A náhle vidíme, že ten pravý chrám Božího přebývání a setkávání, který Bůh chce mít zde na zemi, jsou živí lidé. Je to živé společenství. Je to to živé společenství lidí, kteří tvoří jednu rodinu, kteří jsou k sobě vzájemně jako bratři a sestry, kteří se vzájemně milují, vzájemně si pomáhají, jeden druhému vychází vstříc, co jednomu přebývá, doplní u toho, komu schází. A takto se vytváří to krásné společenství, o kterém čteme také ve skutcích apoštolů, v té praxi prvních křesťanů, kdy lidé žasli nad jednotou tohoto společenství a říkali si, hleďte, jak se milují, hleďte, jak se mají rádi. Jistě, že apoštol Pavel pak ve svých listech musí také ledas co vytýkat prvním křesťanům, ale ten ideál byl jednou provždy dán, že my sami svým životem chválíme Boha, rozmlouváme s Hospodinem a jsme jeho živou slávou. Konec konců, když se modlíme třeba takové loretánské litanie, tak my tam krom jiného panu Marii nazýváme archou úmluvy. A tím vlastně říkáme, že samotná Panna Maria je také chrámem, ve kterém přebývá Bůh. I Panna Maria je ta, která nosila Krista, která nám dala Krista a která je také jakýmsi chrámem, kde se shromažďujeme jako jedna rodina. Proto také ve všech katedrálách, ve všech bazilikách nechybí a nesmí chybět nějaká ikona nebo socha nebo velký obraz právě Panny Marie, Matky Církve. A tak to je ta naše meditace o dnešním svátku, posvěcení Lateránské baziliky, abychom věděli, že ty kostely a chrámy jsou znamením. Není to něco podstatného, není to něco, bez čeho bychom nemohli svoji křesťanskou víru praktikovat a žít. Ale je to znamení velmi silné, velmi krásné, a také velmi vhodné. Znamení toho niterného spojení s Bohem, ale zároveň jednoty celého lidského pokolení.